Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binalangkas ng Australian Council of Social Service o ACOS at ilang pang mga grupong pangkomunidad at sektor ang mga nais nilang harapin sa nalalapit na halalan upang mapabuti ang buhay ng mga mamayang may mas mababang sahod o low income. Nais silang makita sa susunod na manunungkulang administrasyon ang ilang mga bagay-bagay. Kabilang sa mga ito ang permanenteng pagtaas ng antas ng job seeker at iba pang mga tulong kabayaran o income support payments. Isang bagay na di binanggit o pinangako ng mga malalaking partido. Ang detalye sa ulat ni Amy Hall na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa isang virtual forum, binalangkas ng Australian Council of Social Service o ACOS at iba pang mga community sector groups ang mga polisa na nais nilang harapin ng susunod na administrasyon na anila'y makakatulong mabawasan ang lubhang kahirapan at mapabuti ang kalagayan at pagkapantay-pantay sa Australia. Una sa mga ito ang permanenteng pagtaas ng antas ng kabayarang job seeker at iba pang mga income support payments tulad ng youth allowance sa may 70 dolyar bawat araw. Ani ACOS Chief Executive Dr. Cassandra Goldie, mababago nito ang lipunan.
There is such broad consensus across the community sector about the need to fix the adequacy of income support, in particular job seeker, as a key cause of the level of poverty that's being experienced, including amongst, for example, single parents, older women, people with a disability.
Ang job seeker base pay ay kasalukuyang nasa may 46 na dolyar bawat araw. Dinagdagan ng pamahalang koalisyon ng kabayaran noong nakarang Pebrero ng may 50 dolyar kada fortnight. Matapos nitong mabawasan ng coronavirus supplement na nakatulong ng husto sa madaming mga Australianong maahon kahit paano mula kahirapan at di ito nagbigay ng anumang indikasyon na planong taasan pa ito sa hinaharap. Nung tinanong ni Dr. Cassandra Goldie kung ano ang paninindigan ng Partido Labor sa pagtaas ng kabayaran, tugon ni Assistant Treasury Spokesperson Dr. Andrew Lee, walang balak ang partido na itaas ang halaga sakaling magtagumpay ito sa susunod na halalan. At anya, binitiwan ng ALP ang polisang inihain ninong halalan ng taong 2019 na magsagawa ng independyenteng pagsusuri sa halaga ng nasabing antas.
We haven't committed to an additional increase. I'm aware that an increase took place. It was a modest increase put in place. But certainly living on JobSeeker is a challenge. There's no doubt about that. And that's one of the reasons why we need to make sure we're also thinking about areas such as rent assistance and the adequacy of social housing. It's that whole package.
Ipinangako ng Labor na itaas nito ang bilang at supply ng mga social at abot kayang mga pabahay na may tinatawag na affordable housing ng 30 mga bahay-bahay o properties sa loob ng 5 taon. Ngunit ito'y nagkukulang sa mga panawagan ng grupong pangkomunidad sa sektor upang maharap ang maayos at mga pagkukulang at krisis sa pabahay. At ang housing policy na inihain ng koalisyon sa halalay nakapokus lamang sa pagtulong sa mga taong makabili ng bahay. Nananawagan ang advocacy group na Everybody's Home sa susunod na administrasyon na mangangako itong magtayo ng 25,000 social housing properties bawat taon sa pagpagtulungan sa mga state at territory. Itaas ang kabayarang rent assistance ng 50% at siguruhin ang isang plano na magwawakas sa problema ng homelessness pagsapit ng taong 2035. Sinabi ng tagapagsalita ng grupo Kate Colvin na habang lumalala ang problema ng halaga ng abot kayang upa sa bahay o rental affordability nitong mga nakarang taon sa maraming lugar, mas tumaas anya ang halaga ng upa para sa mga taong mababa ang sahod o low income.
The fact is that we've got rents that have been increasing much faster than low wages, and particularly at that cheaper end of the rental market. So it's just not profitable for developers to build and supply low-cost rentals into the market anymore. And so what that means is that there's just not enough low-cost rentals in the market, and really fierce competition then for the low-cost rentals that are there, which of course then means the price of them gets bid up and they become less low-cost than they were.
Ang tinatawag sa wikang Ingles na self-determination naman para sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander ay isa sa mga pangunahing usapin na nais maharap ng mga grupong pangkomunidad. Sakaling magtagumpay ang Partido Labor sa nalalapit na halalan, ipinangako nitong magsasagawa ng referendum kaugnay ng Indigenous Voice to Parliament sa unang termino ng pamahalaan. At kukonsulta ito sa mamamayang First Nations sa petsa at detalye ng referendum. Habang pinangako naman ng koalisyon na kikilalanin ang mamamayang Aboriginal and Torres Strait Islander sa saligang batas. Ngunit wala pa itong naitakdang petsa. Nakasaad sa Uluru Statement from the Heart Leadership na isang referendum ay dapat maisagawa sa isa sa mga mahalagang petsa para sa mga mamamayang First Nations. Ang 27 ng Mayo taong 2023 o 27 ng Enero taong 2024. Ang Kabul Woman Professor na si Megan Davis ay co-chair ng Uluru Dialogue.
The issue is really clear for us, and that is we are not at the table when laws and policies are made about our communities and our lives. It's a really fundamental point that Australians are connecting with and have for 5 years. You know, the most recent absurd example of this is the rollout of the vaccine, where nobody in the Commonwealth bureaucracy thought for 1 second, or the state and territories, that you needed an Indigenous person at the table. And this is after closing the gap, iteration number 2 was negotiated.
Si Sophie Trevitt naman ang nanunungkulang executive director ng First Nations-led justice organization Change the Record. Anyang pagharap sa mga nakabaong mga nakakadisbentahing mga bagay-bagay sa sistema sa komunidad Aboriginal at Torres Strait Islander ay dapat maging prioridad sa susunod na mahahalal sa bansa.
Those are things like decent, affordable housing, social security payments that are above the poverty line, that First Nations legal and family violence prevention services are adequately funded, and specific measures around justice reform and black deaths in custody. And what we saw from the budget was that none of these key areas were addressed in any sort of meaningful way.
Habang di naman maaaring bumoto ang mga refugee at asylum seekers sa darating na halalan, sa mga maaaring maghatid ng boto, hinihikayat na isaalang-alang ang mga kalagayan at sitwasyon ng mga ito sa kanilang balota. Para sa Advocacy Manager ng Asylum Seeker Resource Center, Ogie Simic, mahalaga ang mga apat na bagay na magputuunan ng pansin sa mga polisa tulad ng proteksyon, kalayaan, kaligtasan at pakikipagkapwa-tao o humanity.
All people in Australia should have access to safety nets and mainstream social support. But tens of thousands of people seeking asylum in Australia are prevented from mainstream social support such as Centrelink, housing assistance and family reunion, with some having limited access to Medicare and work rights.
Iba pang mga polisa na pinais ng mga grupong mabigyan ng pansin at siguraduhin maharap sa susunod na administrasyon ay ang usapin ng climate change action, disaster management, pagpapabuti ng akses sa permanente at sigurong trabaho, ang paggarantiya sa probisyon ng mga kalidad na serbisyo tulad ng aged care at mga usapin kaugnay ng serbisyo sa dental services. Inimbitahan ng koalisyon na makabahagi sa nasabing policy forum na pinangunahan ng ECOS, ngunit hindi ito sumama.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.